Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Beli orlovi iz Dajanele novi su šampioni prve državne lige Zapadne Australije. Fudbalski klub srpske zajednice Perta u poslednjem kolu je kao gost pobedio Kalamanda City sa 3-0 i tako odbranio bod prednosti u odnosu na jedinog konkurenta Nedlands. Osvajanjem titule Beli orlovi su se plasirali u NPL Zapadne Australije, najviši rang takmičenja u ovoj australijskoj državi. Dajanela će iduće godine igrati u elitnom društvu prvi put posle više od 3 decenije, pošto se do sada jedini put u Premier Ligi takmičila još 1994. Jednoj od najuspešnijih sezona u istoriji ovog srpskog kluba, ove godine doprineo i rezervni tim, koji je također osvojio titulu prvaka. A za to vreme u Južnoj Australiji fudbaleri Beograda i Adelaide nisu uspeli da se plasiraju u polufinale play-offa državne Premier Lige. U prvoj rundi razigravanja najstariji klub srpske zajednice u Australiji poražen je na domaćem terenu sa 2-1 od mladog tima Adelaide Uniteda. Beograd je poveo sredinom prvog poluvremena, ali je ekipa A-ligaša Uniteda, sastavljena od igrača do 23 godine, uspela da preokrene rezultat u svoju korist pre odlaska na odmor. U završnici meča Beograd je imao veliku brojčanu prednost na terenu, pošto su u 69. minutu isključena dvojica fudbalera Uniteda. Ipak, do promene rezultata nije došlo. Srpski klub je osvajanjem 4. mesta u ligaškom delu najjačeg takmičenja Južne Australije ostvario veliki uspeh, ali će za veće domete u play-offu morati da sačeka narednu sezonu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.